Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 15. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o smutnom rekorde a o tom, že šanca na zlepšenie je v nedohľadne, o tom, že reforma súdnictva naráža stále viac a o tom, že Bito Cigániková by sa mala na potraty spýtať kolegov z SAS.
Na oslavu výkonov Petri Vlhovej vám Audi priváža majstrovský bonus. Vyberte si vaše nové Audi a získajte ho s mimoriadnou cenovou výhodou a majstrovskou starostlivosťou, ktorá zahŕňa servis na 6 rokov zadarmo, predĺženú 5-ročnú záruku, balíky výbavy so zľavou a možnosť využiť výhodné financovanie. Viac info u vášho predajcu Audi alebo na webe. Audi. Hrdý partner Petri Vlhovej.
Tak toto prvenstvo sme ozaj nepotrebovali. Aktuálne sa totiž Slovensko nachádza na čele celosvetového rebríčka úmrtí na COVID-19 na 1 000 000 obyvateľov za posledných 7 dní. Predbehli sme v ňom Portugalsko, kde počet nových úmrtí v poslednom čase rýchlo klesá, kým u nás žiadnu takú tendenciu nevidieť. Naopak naďalej sa potvrdzuje negatívny trend obsadenosti nemocníc, kde sa počet pacientov s COVIDom blíži k 4000-ovej hranici. Navyše pozitivita PCR testovania naďalej osciluje okolo vysokého podielu 20%. O čo si pozitívnejšie to vyzerá aspoň pri vakcinácii, ktorá pokračuje síce pomalým, ale aspoň stálym tempom. Zaočkovaných je aktuálne 235 000 obyvateľov, pričom viac ako štvrtina má už v sebe aj druhú dávku. A podľa ministra Gröhlinga učitelia vyčerpajú všetky očkovacie termíny, hoci v niektorých regiónoch bol záujem pedagógov len mierne nadpolovičný. Škoda len, že iné spôsoby boja proti vírusu ani po takmer roku, čo sa u nás prvýkrát objavil, nefungujú tak, ako by mali. Ako totiž píšu Dušan Mikušovič a Veronika Folentová, týka sa to napríklad trasovania kontaktov či karantény. Čo robíme zle, aj keď napriek 6 týždňov trvajúcemu lockdownu dosahujeme negatívne rekordy už aj v celosvetovom meradle? Jeden z problémov spočíva v tom, že hygienici často nemajú kapacitu vyhľadávať kontakty infikovaných. Pomôcť im mohli súkromné call centra, z toho však ešte v decembri zišlo a povinnosť trasovať kontakty prešla na samotných pozitívne testovaných. Neznamená to, že by to hygienici už nerobili, no napríklad v Bratislave sa z kapacitných dôvodov zameriavajú najmä na kontakty pozitívne testovaných klientov zariadení sociálnych služieb, zamestnancov škôl a škôlok, ale aj na deti a žiakov či pacientov v nemocniciach. Samotrasovanie však môže fungovať len u ľudí, ktorí sú si vedomí závažnosti situácie. Časť nakazených to nerobí vôbec a stáva sa vraj aj to, že sa samotrasovaný kontakt dá otestovať skôr ako 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, takže môže mať falošne negatívny výsledok. Druhým veľkým problémom je, že na Slovensku nie sme schopní kontrolovať dodržiavanie nariadenej karantény. Hoci za január pribudlo 152 000 pozitívnych, policajti kontrolovali dodržiavanie karanténnych nariadení len v 1821 prípadoch, pričom v tretine prípadov zistili ich porušenie. Zjavne ide o masový, i keď zväčša skrytý jav, v ktorého dôsledku dochádza k ďalšiemu šíreniu nákazy. Výstižne to v článku pomenoval lekár Peter Vysolajský. Slovensko vynakladá obrovské financie na testovanie. Ak spravíme prepočet, koľko nás stojí nájdenie jedného infikovaného, tak sú to 1000 eur. Ale keď už ho takto draho nájdeme, málo nás zaujíma, či daný pozitívny infekciu nešíri ďalej. A čo na to všetko premiér Igor Matovič? Zjavne si ide aj naďalej svoje. V nedeľu večer, hodinu potom, ako sme sa dozvedeli, že vedieme v počte úmrtí na COVID, sa nás premiér opäť raz pokúsil presvedčiť, že plošné testovanie zastavilo počet nových hospitalizácií, kým potom počet hospitalizácií obetí len rástol. Prečo? Lebo sabotáž pri nákupe testov. A ako by nestačilo, že premiér znovu zopakoval stokrát vyvrátené tvrdenie na obranu svojho minulého konania, využil ho aj ako alibi do budúcnosti, keď ráta s ďalšími tisíckami obetí. Môžeme sa čudovať výsledkom prieskumu ako pre ZMOS, podľa ktorého dôveruje samosprávam v čase pandémie 48, kým štátu len 14% respondentov. keď viac ako pred dvomi mesiacmi parlament prijal bez hlbšej diskusie ústavnou väčšinou reformu súdnictva, mohlo sa zdať, že všetko ostatné pôjde ľahko. Hoci bol návrh reformy, ktorá ráta s redukciou počtu odvolacích i okresných súdov a ich väčšou špecializáciou, so vznikom Najvyššieho správneho súdu, s reformou Ústavného súdu či s majetkovými previerkami sudcov najradikálnejším v ponovembrovej histórii, počas niekoľkých mesiacov predchádzajúcich hlasovaniu sa proti nemu prakticky nik verejne neozval. V čase príjmania zákona vyvolala polemiky len otázka, či bude mať na správnom súde kto súdiť a fakt, že Ústavný súd prišiel o kompetenciu posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Zmenu ústavy ocenila napríklad aj prezidentka, i keď treba dodať, že sa jej nepáčila forma či Združenie za otvorenú justíciu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková neskôr získala aj podporu nového generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu, ktorí navrhli širšiu diskusiu o súdnej mape. No pomedzi to začali prichádzať aj prvé kritické hlasy k súdnej mape. Najprv pochopiteľne zo Smeru a Hlasu, ale potom aj zo Žilinského krajského súdu a v januári už od sudcov z celého Slovenska. Ministerke vtedy prišiel list s 320 podpismi, čo je celá štvrtina sudcovského stavu, v ktorom petenti žiadali rovno zastavenie reformy. Je síce dosť veľká hanba, že sa najväčšia podpisová akcia v slovenskej justícii netýkala zatknutých kolegov, ale vlastného pohodlia, to však nič nemení na tom, že vec treba brať vážne. Bez sudcov reforma jednoducho fungovať nemôže. Ukázalo sa to už začiatkom februára, keď sme sa dozvedeli, že o post šéfa správneho súdu sa bude uchádzať jediný kandidát. Navyše, nadšenie nepanuje ani medzi sudcami správneho kolégia Najvyššieho súdu, ktorí mali na novozriadený súd prejsť cez výberové konanie. Naopak, 18 z 22 požiadalo predsedu súdnej rady Jána Mazáka, aby zákon, ktorý rieši obsadenie správneho súdu, napadol na ústavnom súde. A potom prišla členka súdnej rady Marcela Kosová, ktorá síce so súdnou mapou nesúhlasí, no napriek tomu rozposlala sudcom výzvu na jej podporu. Výsledok oznámila v pondelok. Vyhlásenie, kde sa okrem iného uvádza, že podpísaní sudcovia súhlasia s návrhom súdnej mapy a vítajú sekundárny efekt, ktorým je pretrhnutie korupčných väzieb, vraj za 7 dní podpísal len jeden sudca. Kosová ho vraj už odoslala Kolíkovej. Ministerka predstaviteľov justície v posledných mesiacoch minulého roka prakticky postavila pred hotovú vec. A v rozhovoroch napríklad tvrdila, citujeme, súdna mapa je všeobecne považovaná za dobrú, a to aj u tých, u ktorých dôjde k zmene a majú z nej obavy. Myslím si, že ak si urobia odstup, tak uvidia, že nová súdna mapa dáva zmysel. Koniec citátu. Pravdepodobnejšie sa však javí skôr to, že chcela konať rýchlo, kým sa sudcovia nezmobilizujú na odpor. V prvých mesiacoch tohto roka sa to stalo. Sudcovia sú proti, diskusia viazne, lehoty sú ohrozené. A k tomu treba prirátať neistotu týkajúcu sa fungovania koalície. Možno by to nemuselo vyzerať tak zle, keby sa na Kolíkovej stranu pridal relevantný počet proreformných sudcov. Lenže ako sa zdá, ak aj takí existujú, svoju podporu veľmi dobre maskujú. Pondelok sa pomaly stáva dňom stále jasnejšej hviezdy SAS poslankyne Jany Bitó-Cigánikovej. Kým minulý týždeň vystúpila na dnes už pamätnej tlačovke o stratenej miliarde eur z eurofondov, tento týždeň spomedzi političiek najhlasnejšie zareagovala na zmenu vyhlášky ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej by už interrupcie u žien starších ako 40 rokov z dôvodu ich veku nemala uhrádzať zdravotná poisťovňa. Nedá sa povedať, že by jej to tento týždeň vyšlo oveľa lepšie. Predsednička zdravotného výboru ministra vyzvala, aby sa konečne prestal venovať vnucovaniu svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku. To je nepochybne správny postoj. Problematizuje ho však fakt, že pred poldruha rokom hlasovala za návrh OĽaNO, ktorý okrem iného rušil aj uhrádzanie potratov ženám nad 40 rokov z dôvodu veku, aj väčšina klubu SAS. Samozrejme, poslankyňa môže argumentovať tým, že ona sama sa na rozdiel od iných poslankyň za SAS Kišovej, Blahovej, Zemanovej a Zimenovej, ktoré boli za, na hlasovaní o vypustení veku ako zdravotnej indikácie nezúčastnila. Navyše, záväzok prerušiť uhrádzanie prerušenia tehotenstva ženám nad 40 rokov sa nachádza aj v programovom vyhlásení. Samozrejme, aj tu môže poslankyňa argumentovať, že na rozdiel od kolegov za nehlasovala. Lenže podľa toho, čo hovorila pred hlasovaním, dôvodom neboli interrupcie, ale plán zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Dnes Krajčí ho kritizuje za opatrenie, ktoré SAS neprekážalo ani predminulý, ani minulý rok. Má na to plné právo, ale možno by sa o tom mohla pobaviť aj so spolustraníkmi.
Na oslavu výkonov Petry Vlhovej vám Audi priváža majstrovský bonus. Vyberte si vaše nové Audi a získajte ho s mimoriadnou cenovou výhodou a majstrovskou starostlivosťou, ktorá zahŕňa servis na 6 rokov zadarmo, predĺženú 5-ročnú záruku, balíky výbavy so zľavou a možnosť využiť výhodné financovanie. Viac info u vášho predajcu Audi alebo na webe. Audi. Hrdý partner Petry Vlhovej.
A teraz ešte správy jednou vetou. Novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zložil sľub do rúk predsedu parlamentu Borisa Kolára. Začalo mu tak plynúť 7-ročné funkčné obdobie na poste šéfa úradu špeciálnej prokuratúry. Koaličný poslanec Patrik Linhart zo Smerodina uviedol, že nepodporí predĺženie núdzového stavu a chce, aby sa otvorili maloobchody a odškodnili živnostníci, pričom vládne opatrenia označil za nezmyselné. V prípade bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Jankovskej sa nezistilo zo strany príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže zanedbanie ich služobných povinností. Vyplýva to zo záverov mimoriadnej previerky Banskobystrickej krajskej prokuratúry. Vyjadrenie Jankovskej, ktorá sa sťažovala pred sudcom pre prípravné konanie na vyšetrovateľa, nechala dozorová prokurátorka preveriť. Minister zahraničia Ivan Korčok pri 30. výročí založenia Vyšehradskej skupiny zdôraznil, že nepodporuje vystúpenie Slovenska z V4. Zároveň však šéf diplomacie vyjadril presvedčenie, že V4 by sa nemala profilovať v rámci EÚ ako politický blok. Ministerstvo zahraničia si opäť predvolalo v prípade smrti Jozefa Chovanca, belgického veľvyslanca. Slovensko očakáva, že v čo najkratšom možnom čase bude vyvodená zodpovednosť. Ústavný súd odmietol sťažnosť finančníka Martina Kvietika aj bývalého šéfa PPA Juraja Kožucha. Obaja napadli rozhodnutie, ktorým najvyšší súd zamietol ich žiadosti o prepustenie z väzby. Policajný prezident Milan Lučanský podľa výpovedí svedkov úplatky nielen bral, ale aj rozdával. Z rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorým zamietol prepustenie z väzby obvinených v kauze Judáš, vyplýva, že Lučanský žiadal Bernarda Slobodníka o zastavenie vyšetrovania kauzy Milana Fila. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo odo mňa. Za Fica boli plné noviny toho, ako sa kradne zo štátneho, ale chýbali správy, že kvôli tomu niekoho berú na zodpovednosť. A preto narastal počet ľudí, ktorí vláde neverili. Za Matoviča sú plné noviny toho, ako vláda nezvláda pandémiu a znova chýbajú správy, že kvôli tomu berú niekoho na zodpovednosť. A preto narastá počet ľudí, ktorí vláde neveria. Tá nedôvera vtedy zhoršovala šancu niektorých na znovu zvolenie. Tá nedôvera dnes zhoršuje šance mnohých na prežitie. Do počutia zajtra.